Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Di saat ada banyak orang yang memilih untuk nongkrong ya, terus kemudian ya mungkin gosip sana, gosip sini, melakukan hal-hal yang tidak penting ya, berselancar di dunia maya, menghabiskan waktu, mungkin makan-makan, mungkin santai-santai, ketawa-ketawa yang nggak penting begitu. Kalau saya sendiri, I choose to work. How about you? Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya Lana Nurlija dan saya sedang bersama-sama dengan Pak James Gui. Selamat pagi,
Pak
James.
Selamat pagi. Ola, woy, openingnya keren banget nih. I choose to work. How about you?
Pak James, yeah. I choose to work. How about you?
Yes. I've been working. I've been choosing to work every day.
Nah, saya aja kadang-kadang suka merasa gini. Ini suka mungkin akhirnya disentil sama Tuhan gitu.
Ini
24 jam kurang. What? Kerja mulu gitu.
Betul.
Nah, tapi mungkin ini perlu diperjelas dulu Pak James gitu ya. Kenapa kemudian judul ini Pak James pilih gitu sebelum kita jeda ya?
Yeah.
Memang ada orang-orang yang mungkin menggunakan kata bekerja tapi kemudian enggak kerja ya.
Ini bahasa Inggrisnya unik ya. Work itu ada dua arti ya. Okay. Work itu arti umumnya adalah bekerja kan. Nah, kalau saya beli handphone dan ternyata handphonenya tidak berfungsi, saya bilang apa? This handphone doesn't work. Ya, handphone ini tidak bekerja, alias handphone ini tidak berfungsi.
Okay.
Jadi bekerja itu harus berfungsi. Ada orang bekerja, pergi ke tempat kerja dari jam 9 sampai jam 5, kelihatan sih kerja tapi enggak berfungsi. Ya kan? Tidak berfungsi dalam arti orang ini enggak bisa diandalkan. Kan enggak berfungsi.
Oke. Okay.
Ya, oke. Okay? Mikrofon ini ada di sini, tapi kadang-kadang ada suara, kadang-kadang enggak ada suara, kan enggak bisa diandalkan mikrofon ini. Ya, yeah, so it is not working gitu loh. Ya, jadi banyak orang kerja tapi tidak berfungsi. Yang dimaksud dengan berfungsi adalah lakukan apa yang semestinya kita lakukan kan. Jadi kalau kita bicara tentang seorang salesperson, kalau dia harus capai target, karena seluruh kehitungan dalam perusahaan itu adalah berdasarkan orang sales capai target kan. Nah, kalau orang sales tidak capai target dan akibatnya semua penghitungan jadi kacau, berarti orang sales itu tidak berfungsi dong. Kalau seorang sales manager, sales leader yang membawahi 10 orang sales dengan harapan tim salesnya capai target, akibatnya di bawah pemimpinan dia rata-rata tidak capai target, manager itu yang tidak berfungsi kan. So banyak orang bekerja sih bekerja, tapi dia lupa bahwa dia bekerja harus berfungsi.
Tidak bisa diandalkan berarti ini ada unsur nggak dipercaya atau nggak percaya. Nanti kita bahas itu. Bagaimana kemudian untuk bisa diandalkan? Dan apa sih tandanya bisa diandalkan? Ini keren banget. Kami akan jeda sesaat, tetap bersama kami.
Smart Business Talk. Smart Business Talk.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Smart Business Talk.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sedang membahas satu topik yang menarik banget. Dan ini mungkin menjadi refleksi, masa setiap tahun mau begitu-gitu aja gitu ya, datang pagi, pulang sore, memenuhi jam saja begitu ya.
Dan tidak capai target malah beralasan.
Nah, sebenarnya kalau bicara tentang sales itu paling gampang ya, karena targetnya jelas banget ya, di angka, gak usah nyari-nyari lagi, udah ketahuan.
Betul.
Gitu. Target itu ukurannya di mana gitu.
Betul.
I choose to work, how about you? Anda boleh jawab ya. Silakan di 0812 11 12 959. Tadi Pak James mengatakan bahwa work ini bukan cuma sekedar mengatakan bekerja.
Betul.
Tapi berfungsi. Nah, pertanyaan saya ke Pak James, itu kita bisa tahu kalau itu bisa diandalkan gimana? Apa sih tandanya bisa diandalkan?
Tanda bahwa kita bisa diandalkan adalah atasan kita enggak nanya melulu. Kalau setiap hari tanya, berarti dia galau sama kita. Tapi kalau atasan nggak tanya melulu, ya berarti dia tahu orang ini bisa diandalkan. Ya, oke. Tanda bahwa kita ini bisa diandalkan adalah justru atasan banyak tanya, minta masukan dari kita. Ya, areas for improvement. Ya, dia mau dengarkan masukan dari kita. Tanda bahwa kita bisa diandalkan, jelas dari segi angka ya, dari segi angka pencapaian lah, pencapaian. Dan setiap orang sebenarnya dalam pekerjaannya ada pencapaiannya. Seorang kalau seperti Allah bilang ya, sales jelas ya, pencapaiannya jelas. Nah, tapi non sales juga semestinya ada angkanya kok. Production kan ada angkanya.
Betul, ya, item yang diproduksi.
Diproduksi. Kalau bukan item yang diproduksi, tanggalnya, ya misalnya satu program harus selesai, misalnya IT ya, program ini harus selesai dan bisa dipakai pada tanggal ini, gitu kan, completion date, ya, nah completion date juga satu ukuran kok, ya, jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir banyak orang hanya pikir tentang sales ya, tapi tujuan dari bisnis adalah profit, tujuan dari bisnis bukan omset. Tujuan dari bisnis profit. Ini menarik sekali. Naikin omset gampang loh. Naikin omset, naik 20%, 50%, 300% juga gampang. Contoh ya, kalau mau omset Smart FM naik 1000 kali lipat. Bisa. Bisa dengan kasih bilang, kasih pengumuman aja, siapapun yang pasang iklan di Smart FM ya, tanpa undian dapat Ferrari. Omset naik kok 1000%, tapi pengeluarannya jebol. So the purpose of business is not revenue, tapi profit.
Tapi profit.
Ya, oke. Jadi profit itu kan dari dua sisi, dari omset meningkat maupun cost turun.
Cost turun.
Cost turun itu productivity kan. Nah, oke. Nah, jadi sebanyak seolah-olah dalam satu perusahaan yang difokuskan sales melulu, tapi non salesnya gimana? Ya, non salesnya bantu hemat nggak? Ya, atau tidak produktif gitu ya, semestinya pekerjaannya dua orang sudah bisa capai, malah ini perlu lima orang pun nggak capai-capai. Jadi productivity itu rendah, maka cost tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang profit, secara umum ya smart listeners ya, untuk naikin profit, untuk tambah omset, untuk tambah omset katakan 1 juta rupiah, kita perlu ada pengeluaran 300.000 sampai 400.000 rupiah ya. Karena tambah omset itu kan harus ada sales incentive lah, harus ada umpan-umpan buat klien lah, discount lah dan sebagainya.
Ada effort ya.
Jadi untuk tambah omset 1 juta, kita harus ada pengeluaran 300.000, berarti net profit itu 700.000. Tapi kalau Anda hemat 1 juta, itu profit masuk 1 juta loh. Betul kan? Jadi penghematan itu langsung dan 100% berdampak kepada profit daripada omset. Nah, banyak perusahaan kejar omset tapi lupa dalam hal penghematan. Nah, so pertanyaannya adalah work itu berfungsi, orang-orangnya berfungsi tepat sasaran, capai target on time on schedule, itu bantu perusahaan hemat loh.
Itu menjadi lebih baik ya. Nah, kalau tadi Pak James mengatakan itu tanda bisa diandalkan, mari kita review ya, gitu. Jadi sebaliknya, kalau nggak bisa diandalkan, ya atas udah nggak pernah mau nanya, dicuekin aja, gitu. Serah lo mau apalah.
Mau ke laut aja dah.
Mau ke laut aja.
Tunggu gugur sendiri aja ya.
Dan kemudian udah nggak, udah malas mau minta masukan atau apapun, karena memang juga nggak ada isinya.
Nggak ada isinya ya. Yang buka, kalau minta masukan yang keluar keluhan.
Keluhan ya. Terus kemudian apa lagi? Ya pokoknya.
Yang bikin atasnya malah tambah lemas.
Udahlah, kamu nggak perlu ditanya, nggak perlu ditanya lagi dan nggak dimintain masukan, karena udah jelas angka pencapaiannya pun nggak ada, nggak pernah on time gitu ya. Tadi Pak James mengatakan tidak capai target itu bukan cuma semata-mata soal angka pencapaian. Kalau ketiga hal ini udah nggak masuk ya udahlah, terus tinggal tunggu aja. Dijual atau kemudian
ditransfer.
Ditransfer. Itu kayak pemain bola ya. Tapi gini Pak James, itu kan ada proses untuk bisa sampai diandalkan. Apa sebenarnya proses yang harus dilewati untuk bisa sampai diandalkan?
Itu poin kedua, I choose.
I choose.
Satu pilihan.
Satu pilihan,
satu tekad, satu keputusan bahwa saya mau hadir di tempat kerja untuk menjadi satu anggota tim yang bisa diandalkan kan? Banyak orang tidak buat keputusan itu. Banyak orang hanya sekedar muncul di kantor. Ya kan? Cekrek masuk kerja apa yang kelihatannya mesti ya selesai, moga-moga capai.
Sibuk gosip lagi.
Moga-moga ya cekrek keluar ya. Ya udah saya sudah lakukan pekerjaan, mungkin dia lupa bahwa bukan itu yang diharapkan. Bukan itu yang diharapkan, atasan harapkan pencapaian bisa diandalkan dan sebagainya kan ya. So itulah kalau semua orang sadar dan semua orang memilih untuk berfungsi sesuai dengan fungsinya, otomatis mesin perusahaan kan jalannya lebih lancar. Ya kan? Tapi kalau ada yang bertekad, ada yang tidak bertekad, ada yang setengah hati, ada yang cuek, ada yang sudah menyerah. Udah. So the point is, okay, satu adalah pemahaman bahwa pekerjaan itu harus berfungsi. Kedua adalah satu pilihan, satu tekad. Okay, that's why kadang-kadang morning briefing itu penting kan?
Yeah.
Morning briefing itu adalah membangun tekad dan ingatkan kembali apa fungsi kamu hari ini. Iya.
Pemahaman ya bahwa harus berfungsi. Kalau nggak paham-paham berarti ini kan pertanyaannya ada apa dengan otak kita gitu. Isinya apa gitu? Value-nya apa sehingga kemudian kok nggak paham-paham ya bahwa harus berfungsi dan kemudian ya nggak bisa nggak memilih I choose begitu. Karena semuanya mungkin sudah ordinary banget kali
sudah,
ya.
Dan kadang-kadang yang terjadi kita mengerti juga sudah terlalu rutin. Ya kan udah awal-awal dia choose lah, awal-awal berfungsi. Tapi kalau udah 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun bolak-balik itu-itu aja. Ya bagaimanapun apa ya gairahnya kan sudah menurun ya jadi harus ada refreshingnya dan sebagainya.
Tapi sebenarnya mungkin yang pertama tadi ya Pak James katakan sebenarnya bukan bosan itu bukan karena mengulang pekerjaan yang sama begitu tapi nggak paham sebenarnya value dia dan fungsi dia ada di situ tuh apa begitu.
Dan mungkin bikin bosan adalah karena tidak ada gagasan baru ya nggak ada pekerjaannya sih pekerjaan tapi bisa ada ide baru yang kita bisa masukkan dalam pekerjaan kita ya tidak ada ide baru karena nggak ada isinya ya maksudnya nggak ada input baru ya nggak ada baca buku ikut seminar dan sebagainya
benar banget jadi kalau nggak bisa memberikan ide dan sebagainya udah ketahuan lah ya apa sih yang dimasukin ke otaknya itu apa gitu tetap bersama kami
Smart Business Talk. Smart Business Talk.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Smart Business Talk.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kita masih sambung ya obrolannya. I choose to work. How about you? Nah, kalau ada di antara Anda yang mengatakan, loh saya kan ini lulusan universitas tertentu gitu ya. Sales saya mungkin saya dapat misalkan bisnis and admin apalah gitu ya dari luar negeri gitu. Ya udah pasti dong saya akan bekerja gitu. Itu ada pengaruhnya gak sih Pak James? Artinya mengandalkan bahwa saya kan lulusan dari tertentu gitu. Udah pasti saya akan bagus nih gitu. Ada jaminan itu gak?
Enggak sih.
Enggak ada korelasinya. Sorry, ya.
Enggak sih. Iya. Jadi ijazah itu adalah satu, ya ijazah itu adalah satu, ya pasport lah buat kita bisa lewat imigrasi.
Oke.
Ya imigrasi namanya personalia kan. Itu pasportnya ya. Oke. Dan kedua, ijazah itu akan menentukan kurang lebih waktu kita masuk grading kita di manalah. Ketiga adalah dengan ijazah itu, yes saya akui pasti sudah lebih knowledgeable daripada orang-orang yang tidak punya ijazah pasti ya. Tapi zaman sekarang apa yang Anda belajar di Harvard orang bisa dapat kok.
Iya.
Di YouTube. Ya. So yang penting orang yang tidak pergi ke perguruan tinggi, rajin belajar, bisa jadi knowledge-nya juga bisa lebih tinggi daripada orang yang pergi ke perguruan tinggi. Banyak orang bilang, Steve Jobs kan tidak lulus dari perguruan tinggi. Memang dia nggak punya ijazah, karena dia nggak ada duit untuk selesaikan kuliahnya. Tapi dia masuk kelas loh. Dia masuk kelas, ilmu dia dapat. Dia gak ada jasa, tapi dia ilmunya dapat lebih banyak daripada orang yang berjasa kan. Ya, knowledge ada. Ya, dengan knowledge itu bisa diterapkan di pekerjaan sehari-hari, ya. Tetapi knowledge itu kan dinamis.
Betul.
Ya, sesuatu yang kita baca dan belajar di kampus bisa jadi penulis bukunya pun sudah almarhum. Okay. Kedua adalah sitkonnya berubah. Dan buku yang kita baca itu, teknologinya, caranya itu bisa jadi relevan buat negara-negara tertentu, belum tentu 100% bisa diterapkan di Indonesia misalnya, ya. Sesuatu yang bisa diterapkan di Jakarta belum tentu valid di Makassar kok, belum tentu balik di Pekanbaru, ya kan? Adaptability-nya harus ada kan? Nah, itu jadi ijazah itu yes, entry level lah. Entry level, tapi you have to learn on the job. You have to learn on the job. Nah, banyak orang begitu sudah dapat ijazah, dia enggak learn on the job. Udah deh, lewat deh. After a while sudah enggak relevan lagi.
Oke. Jadi pertanyaannya, jika kemudian kita enggak punya knowledge, ya yang keluar memang enggak ada gitu.
Enggak ada, ya, kosong.
Jadi, kosong, ya, itu mungkin akan menjadi sebuah kesia-siaan lah. Pak James, untuk para sales dan marketing, ya. Untuk bisa diandalkan tuh emang harus benjut-benjut dulu ya, ditolak lah, ya penawaran yang enggak bagus lah katanya gitu. Nah, ujung-ujungnya kan banyak yang akhirnya, oh ini senjata pamungkas nih. Udah deh. Kasih potongan harga biar dia mau pengen dengar lagi deh Pak James untuk mengatakan kepada kita semuanya gitu. Loh, yang namanya sales itu memang ya petinju gak ada yang gak ditonjok gitu kan.
Ya memang itu kenyataannya ya. Kenyataan itu job desk-nya orang sales lah. Job desk-nya orang sales, satu, orang cenderung hindar kita. Kedua, ya, orang pasti gunakan segala cara untuk nurunkan harga, ya. Dan bisa jadi dibilang mahal, bisa jadi diteriakin mahal, bisa jadi dikagetin mahal, bisa jadi dibanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih murah, ya kan? Supaya upayanya adalah dia dapat harga yang lebih murah. Nah, orang sales, kita sebagai orang sales harus sadar bahwa job desk-nya customer kita adalah menekan harga. Kenapa? Supaya dengan penekanan harga itu biayanya rendah dong. Supaya apa? Profitnya meningkat. Jadi orang customer yang lagi tekan harga kita, justru dia berfungsi buat perusahaan dia. Dia berfungsi karena dia bantu perusahaan hemat. Nah, kalau kita sebagai orang sales, untuk jualan harus turunkan harga, mengakibatkan omset perusahaan kita turun, profit perusahaan kita turun, kita yang tidak berfungsi. Betul kan? Jadi sekarang siapa yang lebih berfungsi? Si customer yang sebagai pembeli atau kita sebagai penjual? Okay? Now, sebagai orang sales paham bahwa yes, customer mau turunkan harga dengan tujuan supaya dia lebih profitable. Nah, tugas orang sales bukan memenuhi permintaan itu. Tugas dari orang sales menunjukkan kepada customer, justru dengan harga kami yang begini, Anda tidak perlukan turunkan harga pun, profit naik. Jadi yang dia kejar kan profit naik. If you can show to them that, you know, my price is 10% higher, but with buying from me, you can get a 40% increase in profit, they will buy. They will. Buktinya semua barang-barang mahal itu perusahaan beli kok.
Iya, ada yang beli juga.
Ada yang beli, banyak beli. Kenapa? Dia lihat banyak perusahaan beli mesin yang mahal-mahal, betul? Ada yang mesin yang lebih murah. Kenapa dia beli mesin yang mahal-mahal? Dia tahu.
Tetap kalau, ada pasarnya, Pak.
Iya, dia tahu kalau dia beli mesin murah, di depan murah, nanti ini rusak, itu ganti, 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 ujung-ujung kan menjadi mahal. Ya kan? So you see, higher price will actually increase your profit.
Tadi ada Ruli yang bertanya kepada kita dari Balikpapan, Pak James, ya. Dia nanya, menurutnya yang paling krusial banget, yang kayaknya PR banget itu adalah soal membangun kepercayaan diri gitu loh. Entah kenapa Pak James kalau udah di depan orang gitu ya, lagi jualan gitu, gak pede gitu. Bukan gak pede, ya artinya gak bisa ngomong ya gitu. Bisa ngomong, tapi kayaknya omongan saya tuh gak bisa meyakinkan. Nah, gimana tuh?
Oke. Yang bikin pede dua. Yang bikin pede adalah latihan.
Nggak bisa yang lain ya.
Ya. Oke. Siapapun kalau ada orang latihan 10 kali udah bisa. Ada orang perlu latihan 20 kali, ada orang perlu latihan 30 kali. So, semakin sering latihan, semakin lancar, semakin pede. Semakin jarang latihan, semakin tidak lancar, pedenya dari mana? Oke, satu. Oke. Sumber pede adalah latihan. Kedua, sumber pede adalah keberhasilan. Kalau saya gagal melulu, sepede-pedenya lama-lama gak pede. Betul ya, awal-awal saya pede, saya bisa, ternyata gagal. Ya, saya bisa, ternyata gagal. Ya, kalau 30 kali gagal melulu, saya mulai meragukan diri sendiri kan, karena gagal, terlalu sering gagal. Ya, nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak gagal, yaitu tingkatkan kemampuan kan ya. So, improve your knowledge, improve your skills, and practice. Improve your knowledge, improve your skills, and practice. Tiga ini, maka latihan, tapi skill harus upgrade kan ya. Naikin skillnya, naikin knowledge-nya, latihan, naikin skill, naikin knowledge, latihan, dan akibat dari skill dan knowledge yang meningkat, dan latihan yang buat skill dan knowledge meningkat, di lapangan kan tingkat keberhasilan meningkat. Begitu tingkat keberhasilan meningkat, ternyata saya bisa ya. Seorang pemain bulu tangkis, awal-awal di babak awal aja dia KO. Yep, tapi kalau dia latihan melulu, skillnya meningkat, pelatihnya berbobot ya. Dia dari babak awal KO, sekarang udah masuk perempat final. Baru KO. Ternyata ada kemajuannya. Walaupun dia belum juara, ternyata ada kemajuannya. Nah, buat kita orang sales, bukan pencapaiannya, tapi yang penting ada kemajuan. Begitu ada kemajuan. Dulu seminggu gak dapat order, dapat sekali. Sekarang 2-3 hari dapat sekali loh. Dan lama-lama, sejelek-jeleknya 2 hari ada ya.
Dulu ada seminggu aja kirim penawaran, gak ada tuh yang merespon begitu ya. Berikutnya ada yang kemudian mengundang untuk meeting.
Ada loh tanggapi, betul ya. Begitu ada loh tanggapi, berarti itu semangatin kita kan. Itu kita orang sales ini aneh. Kita bukan hanya andalin closing. Closing itu hanya puncak acara tuh ya. The tip of the iceberg gitu ya. Ada orang bell kita aja udah senang loh.
Iya, di respon nih.
Ada orang tanyain, kita kirim email, dia balas thank you aja happy banget. Betul kan? Thank you aja happy banget. Jadi kalau saya ketemu orang sales kalau di mall nawarin kartu kredit dan apa ya, kalau saya ada waktu saya ngobrol sama dia ya, dan walaupun saya enggak mau beli sih, tapi saya ajak ngobrol, dan setelah ngobrol saya tepuk pundaknya, rajin ya, sukses ya, semangat ya. Happy kan?
Yeah.
Daripada dia tawarin, kita geleng kepala jalan itu, orang juga lagi cari duit. Betul ya? Kasihan juga loh dicuekin begitu ya. Dicuekin satu persatu, itu bikin dia down. Tapi kalau ada manusia duduk berdiri sama dia, ngobrol aja 2 menit ya. Lagi apain sih? Kenapa? Oh ya gini ya. Ya udah, saya enggak perlu sih ya, tapi semangat ya, maju ya. Dia bisa terima loh penolakan itu. Ya kan? Okay. Kenapa? Ada respons.
Baik. Pak James dan Smart Listener dan juga sahabat Sonora, nanti kita sampai di sesi yang terakhir ya. I choose to work, how about you? Anda bisa sampaikan mungkin cerita Anda atau kemudian rencana Anda di tahun depan ya. Mau choose to work ya, atau choose tango ya.
Dan kalau choose to work apa yang harus Anda mempersiapkan dari sekarang ya?
Betul. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Semalih sana dan juga sahabat yang bergabung ya, I choose to work, how about you? Ini sudah ada yang bergabung, ada Joseph yang bergabung bersama dengan kita dari Manado.
Hi Joseph.
I choose to work, Pak James, tapi jujur aja godaan di sekitar itu ya, itu tuh banyak banget. Ada yang mengatakan, cari muka nih ke bos gitu ya. Lagi berusaha untuk dapetin perhatian nih dari bos gitu ya. Itu capek, bosan mendengarkan hal yang kayak gitu, Pak James. Gimana tuh mengatasinya?
Memang karena mayoritas orang itu rata-rata.
Jadi yang rata-rata
itu cenderung tidak nyaman
kalau
atau
ada yang beda.
Terancam dengan orang yang lebih berprestasi. Yeah. Itu normal, ya. Karena rata-rata itu selalu cenderung dalam tanda petik, ya, bully orang yang berbeda, kan. Ya, di mana-mana pun, ya, orang yang berbeda terlalu pintar dibully. Terlalu bodoh juga dibully. Terlalu tinggi dibully. Terlalu pendek dibully. Terlalu kurus dibully. Terlalu gemuk dibully. Betul, ya. Jadi selalu yang ekstrim itu pasti dibully. Itu normal, ya. Bully itu bisa bully secara lisan, verbal. Bully itu juga bahkan bisa bully sampai gak diajak bergabung di kelompoknya, ya. So begitu Anda jadi sasaran bully, Anda tahu bahwa Anda beda daripada yang lain. Ya, dalam hal ini Anda beda secara positif dengan orang yang lain. Ya udahlah, move forward lah, apa boleh buat. Ya, sadar bahwa kadang-kadang minyak sama air nggak bisa bergabung sih.
Ya udahlah, ya. Kayak rel kereta api aja lah, ya. Pak Jim, saya buka toko jual 9 bahan pokok di pasar secara grosir dan juga eceran. Jadi sepanjang masa ini akan dibutuhkan, gitu, ya. Bagaimana cara meningkatkan omset dan profit dari Pak Dewanto Nugroho di Banjarbaru?
Dari cara omset itu, poin pertama adalah tingkatkan pengunjung ke toko Anda. Nah, ada macam-macam upaya untuk bisa datangkan orang ke toko kita, kan, ya. Dengan free gift lah, dengan umpan lah, macam-macam umpan, kan, ya. Macam-macam umpan, dapat hadiah lah, dapat gantungan kunci lah, dapat voucher lah, ya. Ada promo khusus lah. Ya, buy this get that lah. Okay, gabungkan lah, ya. Misalnya beli satu bungkus sabun dapat cangkir lah, ya. Dan cangkir itu kan memang udah cangkir kita simpan stoknya nggak bergerak-gerak, makan tempat, gitu, ya. Daripada cangkirnya pecah nggak ada nilainya, ya gabung aja, tempel aja ke bungkus sabunnya, gitu, ya. Jadi bundling, ya. Buy one get one. Pokoknya datangkan sebanyak mungkin orang ke toko. Begitu traffic datang, pengunjung datang, otomatis persentase pembeli meningkat, ya. Bagaimana kita tingkatkan omset kalau jumlah pengunjung tidak meningkat? Ya, jadi yang paling dasar itu adalah tingkatkan pengunjung.
Oke, Pak James, ini ada pertanyaan dari Andre yang bergabung bersama dengan kita, ya. Pak James, kita when we choose to work, gitu, ya, kan berarti kita harus menambah pengetahuan, value diri.
Nah, harus.
Very good. What kind of value, katanya, yang relevan, yang harus kita kemudian tambah, begitu? Apakah yang memang langsung berkaitan dengan pekerjaan kita, begitu, atau bagaimana, Pak?
Sederhana saja, apa yang harus kita belajar, misalnya saya, kita bicara tentang sales, ya. Misalnya kalau saya berikan kepada Anda sebagai orang sales, Anda capai target 2019, angka yang harus Anda capai di 2019, 2020 capai angka yang sama, tapi capainya adalah dalam 6 bulan pertama. So what takes you 12 months to achieve in 2019, in 2020 you must achieve it in 6 months. What must you learn to achieve that? Jadi harus tanya diri sendiri, apa yang harus saya belajar supaya apa yang saya perlu selesaikan dalam 12 bulan dengan pengetahuan dan ilmu itu 6 bulan capai. Nah, kalau Anda tanya pertanyaan itu, you start to look around. How do people do it? Apakah tambah rajin atau tambah skills atau tambah jangkauan? Atau saya door to door, satu hari ketemu satu, sekarang ketemu dua, atau ketemu lima pun gak keburu. Setiap hari saya ada event, hadirkan 30 orang ngomong, 30 orang ngomong, 30 orang ngomong. Kan beda cara kerjanya.
Betul.
Cara kerjanya harus berbeda.
Kita gak ingin dong kehadiran kita ini justru artinya mungkin atasan akan mengatakan gini, kalau sampai keluar kata-kata ini sebenarnya berarti ya di atas kita itu merasa sudah enggak worth it banget dengan kehadiran kita gitu. Mengatakan saya menyesal menerimamu, saya menyesal mempromosikanmu, saya menyesal engkau ada di sini gitu. Itu kan udah parah banget tuh.
Udah berat itu.
Itu udah berat kan?
Dan orang itu enggak mau pergi lagi.
Dan enggak mau pergi lagi. Nah, maka apa yang kemudian menjadi kuncinya gitu ya, supaya kemudian ini mengingatkan, menggedor kepada diri kita gitu. Ini 2019 itu tuh udah ngapain? Worth it enggak sih kehadiran saya di perusahaan
betul.
Ini?
Betul.
Gitu ya.
Yes.
Pak James mungkin bisa kasih kunci gitu untuk menutup perbincangan kita.
Selama belum ditegur oleh atasan, berarti performance Anda masih tolerable. Mm-hmm. Oke? Okay? Antara dipuji atau enggak ditegur kan? Mm-hmm. Ya, oke. Okay? Kalau tidak ditegur berarti tolerable. Oke, okay, ya. Mm-hmm. Tapi kita enggak mau oke saja. Kita mau wow. Nah, untuk wow itu kita harus belajar, oke? Okay? Atau selama ini ada kekurangan dan kita tahu tidak ada orang gembira atas kekurangannya. Betul ya, semua orang mau improve, ya. Cuma Anda enggak tahu apa yang harus diimprove. So go and take time, ya, during this December, go and audit, ya, apa kekurangan Anda, apa yang buat Anda tahun ini tidak begitu cemerlang, ya, dan belajar gap-nya, cari tahu gap-nya, apa yang orang lain lakukan. Okay, and then learn and improve so that you perform better, ya.
Yeah? Okay, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya jujur, saya merasa sangat beruntung sekali. Saya membawakan talk show-nya Pak James. Tidak mudah karena ada perjuangan harus mengalahkan rasa lelah, capek. Yeah. Mungkin setelah semalamnya udah kelelahan pun. Tapi kemudian itu terbayar dengan apa? Ilmu. Ya,
yes.
Dan itu ilmu yang saya selalu kumpulkan dan saya belajar.
Yes.
Kami pamit, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Selamat berkarya hari ini, selamat berfungsi. Semoga gak cuma hadir tenggo begitu ya, tapi benar-benar kehadiran kita ini memberikan impact buat sekeliling kita, menjadi agent of change.
Yes.
Saya Lanur Lija.
Saya James Gui. Have a fantastic day.
That was Smart Business Talk.
Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.
Brought to you by Smart FM Network.